Бишкекте кечки саат 10 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 4 апрель. Шешембиреги уктурууларын улантат. Студияда Токтосун Шамбетов, алдыдагы жарым саатта эл аралык Freedom House уюму кыргыз бийлигин сындады.
Оппозицияга, жарандык коом өкүлдөрүнө, сот системасына 2016 жылы президент Атамбаев тарабынан өзгөчө конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесинде катуу кысым болуп келди.
Коопсуздук күчтөрү Санкт-Петербургтагы терактты ишке ашырууга шектелген адам Кыргызстанда төрөлгөн тууралуу кабарды ырастады.
Чиракка тиешеси бар жарандын Кыргызстанда төрөлгөндүгү анык болду, ал эми ал Россиянын жарандыгын алып кеткен.
Ушул жана башка баяндар орун ала толкунда кала бериңиздер. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Кубат Касымбеков сан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Санкт-Петербург шаарындагы жардыруудан мерт болгондордун саны 14 жетти. Бул тууралуу Орусиянын саламаттык сактоо министри Вероника Скворцова билдирди. Анын айтымында окуя болгон жерде өлгөн 11 адамдан башка 2 адам ооруканада, 1 адам тез жардам унаасында жан берген. Учурда 49 адам ооруканада жатат. Бул окуяны дүйнөнүн бир катар лидерлери айыптап чыгышты.
This was a horrific attack in St. Petersburg. I've written
Санкт-Петербургта үрөй учурган чабуул болдум. Мен президент Путинге көңүл айттым. Бул окуя баардыгыбыз туш болгон терроризм коркунучун көрсөтүп турат, деди Британ премьер-министри Тереза Мэй. Дүйшөмбү күнү түш ой Санкт-Петербургтагы 2 метро станциясынын ортосунда поезд вагону жарылган. Андан көп өтпөй дагы бир метро станциясында жарылбай калган бомба табылган. Орус иликтөөчүлөрү бир аз мурдараак терактка шектүү адамдын сөөгү жардыруу болгон жерде табылганын билдиришти. Виралдык иликтөө комитеттен жангечтин тек жай аныкталганын, иликтөөгө байланыштуу анын аты жөнү жарыяланбай турганын кабарлады. Ал тапта Кыргызстан улуттук коопсуздук комитети Санкт-Петербургтагы терактты ишке ашырууга шектелген адам Кыргызстанда төрөлгөнү тууралуу кабарды ырастады. Экменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна төмөнкүчө маалымат берди.
Чиракка тиешеси бар жарандын Кыргызстанда төрөлгөндүгү анык болду, ал эми ал Россиянын жарандыгын алып кеткен. Учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети Россиялык кесиптештер менен биргеликте байланышта болуп, тиешелүү иш чараларды жүргүзүүдө.
Терактка шектелген тиги Кыргызстандык жарандын ата энеси Ошто сурак берип жатканы да маалым болду. Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдиргендей, сурак тийиштүү мыйзамдын негизинде атайын кызматтын Оштогу башкармалыгында жүрүп жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Египет лидери Абдель Фаттах Аль-Сиси жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу жаатында кызматташууну макулдашты. Дүйшөмбү күнү Вашингтондо жолуккан эки лидер өзгөчө Ливия, Сирия жана Йемендеги кырдаалды турукташтыруу жана Израиль менен Палестинанын ортосундагы тынчтык процессине колдоо көрсөтүү маселесинде ортак пикир табышты. Ошондой эле экстремисттик топторду жок кылуу жолдору талкууланды. Бул жолугушууга чейин Дональд Трамп АКШнын жакынкы чыгыштагы узактан берки өнөктөшү саналган Египет менен мамилени кайра жандантууну көздөрүн айткан. Аль-Сиси менен мурдагы президент Барак Обаманын ортосунда кайчы пикирлер катталган. Акыркы жолу Вашингтонго Хосни Мубарак Египет президенти катары 2010 жылы келген эле. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгы көчкү коркунучу бар аймактагы жашоочуларды бүгүн тез арада коопсуз жерге чыгып туруусун суранат. Абал өтө кооптуу экенин мекеминин жетекчиси Абдышарип Бекилов Азаттык радиосуна билдирди. Базар коргондогу Могол айыл аймагынын Улаачы участкасында бүгүн 50,000 метр кубту түзгөн жер көчүп, бир үйдүн жарымын басып калды. Дагы 2 турак жайга коркунуч жаралды. Адам өмүрүнө зыян келген жок, жашоочулардан суранабыз коопсуз аймактарга көчүп турулары зарыл, деп айтты Абдышарип Бекилов. Адистердин маалыматына ылайык, Жалал Абад облусунда 4 апрелге караган түнү жааган жамгыр бир айлык нормадан ашты. Гугарт, Кара Үңкүр дарыяларында суу ташуу коркунучу жаралды. Адистер абалды көзөмөлдөп жатышат. Бүгүн да ушундай жаан чачын болору эскертилүүдө. Орус, Беларус лидерлери эки өлкөнүн алакасын начарлаткан газ жана мунай көйгөйү чечилгенин билдирип чыгышты. Орус президенти Владимир Путин менен Беларусь президенти Александр Лукашенко 3 апрелде Санкт-Петербургтагы жолугушуудан кийин мунаса табылганын кабарлашты. Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Аркадий Дваркович билдиргендей, Беларусь орус газы үчүн 720 миллион долларлык карызын бара-бара төлөп бүткөрмөй болду. Ага жооп катары Орусия Беларуска мунай жөнөтүүнү жандатууну чечти. Путин айткандай, эки өлкөнүн тиешелүү расмий органдары бул макулдашууну 10 күндүн ичинде корутундулайт. Эки өлкө лидерлери мындан тышкары 2020 жылга чейинки энергетикалык кызматташтыктын жол картасында макулдашкан экен. Лукашенко соңку айларда Орусияны кескин сынга алып, Москваны келишимдерди бузду деп айыптаган. Расмий Минсктин маалыматы боюнча соңку бир жылда Орусия газдын басын эки эсе көбөйткөн. Максат Ажы Токтомушов кайрадан Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфти болуп шайланды. Бишкекте өткөн өлкө мусулмандарынын 6-чы курултайында 200-дөн ашуун делегаттын күбөнүн талапкерлигин колдоду. Максат Ажы Токтомушов аталган кызматка жалгыз өзү атсалышты. Буга чейин эки талапкер Чубак Ажы Жалилов менен Ниязал Ажы Арипов шайлоого катышуудан баш тарткан. Азыркы муфти Максатбек Ажы Токтомушов 2014 жылы 3 жылдык мөөнөткө шайланып, быйыл мөөнөт аяктаган. Андан тышкары бүгүнкү курултайдын жүрүшүндө алымдар кеңешинин курамы жаңыланды. 54 кишиден турган кеңештин мүчөлөрүнүн көбү мурдагы кишилер, жаңылардан дин таануучу Кадыр Маликов кошулду. Төрөгалык орунга кайрадан Абдышөкүр Нарматов шайланды. Ак Элбир сулуктук киносыйлыгынын 4-чү айлампасынын номинанттары аныкталды. Кинематография департаменти 4 апрелде тараткан кабарга ылайык, Каликова Associates юридикалык компаниясы калыстардын добушун санап, жыйынтыгында төмөнкү катышуучулардын тизмеси түзүлгөн экен. Атап айтсак, мыкты фильм номинациясында Атанын Керези, Мунабия жана План Б деген тасмалар атсалышып жаткан экен. Эми мыкты режиссерлор деп мыкты режиссер номинациясында болсо Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу Атанын Керези тасмасы үчүн, Нурлан Абдыкатыров Кыргыз Казак Бир Тууган тасмасы үчүн, Талайбек Кулмендеев болсо Мунабия тасмасы үчүн мыкты аталууга атсалып жаткан экен. Токтосун.
Рахмат. Жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбек тааныштырды. Мына ошол жаңырган жаңылыктардын өнүгүшүн жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: 5 апрелде Ош, Жалабат жана Баткенде жамгыр, тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын табы чүйүрөндө түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Талаш жергесинде түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош, Жалабат, Баткен облустарында түнкүсүн 5 градус, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ыскөл облусунда түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан, кар жаайт. Түнкүсүн 2 градус суук болсо, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Эми баяндардын негизги бөлүгүн өтөлү. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов. Эл аралык Freedom House уюму 29 өлкөдөгү демократиянын өнүгүүсүн изилдеген жылдык докладын жарыялады. Анда Кыргызстан 2011 жылдан бери кайрадан консолидацияланган авторитардык режимдер тобуна киргизилген. Баяндама авторлору буга оппозиция, маалымат каражаттарын куугун туктоо, конституциялык реформа боюнча референдумдагы алешемдиктер негиз берерин айтышат. Ал эми кыргыз бийлигинин өкүлдөрү эл аралык уюмдун мындай баасына макул эмес. Айнура Жекше кызы улантат.
Докладтын авторлору белгилешкендей, 2011 жылы атаандаштык негизде өткөрүлгөн парламенттик шайлоодон кийин Кыргызстан консолидацияланган авторитардык режимдер категориясынан чыгарылган, бирок быйыл кайрадан демократиянын өнүгүүсү начар өлкөлөрдүн катарына кирип калды. Мунун себебин өткөн мезгилдеги өлкөлөр долбоорунун директору Нед Шенкан мындайча түшүндүрөт.
Оппозицияга, жарандык коом өкүлдөрүнө, сот системасына 2016 жылы президент Атамбаев тарабынан өзгөчө конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесинде катуу кысым болуп келди. Мунун натыйжасында президентке каршы пикир айткандар жазаланган учурларга күбө болдук. Кээ бир учурларда мыйзамдуу механизмдер, айрым учурларда психологиялык чабуул болуп жатты. Мунун баардыгы чогуу өлкөдөгү кырдаалдын начарлашына жана референдумдун өзүнө залакасын тийгизди. As well as the negative
effects of the constitutional referendum itself. Ал эми жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев Freedom House маалыматтарды чогултканда айрым бейөкмөт уюмдардын айткандарына гана таянып, экинчи тараптын оюн укпайт деп эсептейт жана эл аралык уюмдун баасына макул эмес.
Бирок мен ошол менен макул эмесмин, себеби азыр бир топ айтып атышат, мисалы ошол эле сөз эркиндиги боюнча. Бирок бизде жазганы жаза берсин, биз жазап атышат. Бирок сотко мисалы бирөө берсе ошого жооп берсин де. Эми бул мен ойлойм, бул туура эле да практика, негизи ушундай эле болуш керек да. Бакиев учурунда журналисттерди алар канча корду көрүшкөн, кээ бир журналисттер каза болушкон, бир топ ушундай учурлар болгондо азыр ушундай жок да. Митингдер боюнча тынчтык митингдерди өткөрсө болот, бирок мисалы милицияга колду салса эми ушундай митингдерге биз макул болуш керекпиз да, себеби анда мамлекет эч качан, биздики мамлекет эч качан өнүкпөйт. Бул дагы тартип катары болуп калат, туура эмес тартип болуп калат, анан бул дагы башкаларга үлгү болуп калат.
Докладтын авторлары Армения менен Кыргызстанда баш мыйзам өзгөртүлгөнүн өзгөчө бөлүп көргөзүшкөн. Анда демократиялык жана демократиялык эмес системалардын ортосундагы айырма шайлоочулардын бийлик башчыларын добуш берүү аркылуу алмаштыруу мүмкүнчүлүгү экенин белгиленет. Сөз болгон эки өлкөдө тең президенттик башкаруудан парламенттик системага өтүшкөн. Президенттер Серж Саркисян жана Алмазбек Атамбаев конституцияны кайра карап чыгуу, автократия эпидемиясы жайылып бараткан аймакта парламенттин демократиялык күчүн арттыруу үчүн керек деп айтып келишкен. Бирок бул реформалар иш жүзүндө президенттик партиялардын жана олигархиялык элитанын андан ары бекемдешине алып келет деп айтылат баяндамада. Армения жана Кыргызстан консолидацияланган авторитардык режимдер тобуна киргизилгени менен бир кишинин же кайсы бир топтун тоталдык үстөмдүгүн алдын алууга мүмкүнчүлүк түзгөн кайсы бир деңгээлде саясий плюрализмди сактап калууда деп белгиленет баяндамада. Эки жерде тең кызматтагы мөөнөтү аяктап келаткан президенттер эмки шайлоого ат салыш алышпайт. Алар мөөнөттөрүн мыйзамдуу же мыйзамсыз түрдө узартып алышса элита же коом көтөрүлбөйт деп ишене алышпайт. Конституциялык өзгөртүү Саркисян менен Атамбаев үчүн ачык тирештен коркпой бийликти жана активдерин кармап калуунун жолу. Албетте, эки президенттен баш мыйзам боюнча референдумдун ийгиликтүү өтүшүн камсыздоо үчүн тоскоолдуктарды алып салышкан, деп жазышат докладтын авторлары. Баяндамада андан ары Кыргызстанда 2015 жылдын күзүндө шайлоо болгон кезде конституцияны реформалоо күн тартибинде жок болчу. Президент бул маселени бир нече айдан кийин жаңы парламент чогулгандан кийин козгогон, талкуулар аз болгон, калың эл өзгөртүүлөрдү жакшы түшүнгөн эмес деп айтылат докладта. Жогорку кеңештин депутаты Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаев коомдо ачык айкын талкууга жетиштүү эле убакыт берилгенин, өлкө парламенттик башкарууга чындап өтүп жатканын айтат.
Жаңы конституция боюнча кайра биз көбүрөөк эле ошо парламенттик өтүп атпайбызбы? Анткени премьер министр көбүрөөк укук берилет дагы. Премьер министрди ошол жогорку кеңеш шайлайт, кайра биз ошол президенттиктен кайра көбүрөөк парламенттик өтүп атабыз да. Парламенттик болгондо бул негизги демократиялык принциптер дагы жакшыраак колдонобу деген оюм да. Коомдук талкууда турду, анан жогорку кеңеште деле турду көп убакыт. Июнь айында башталган, июль, август, сентябрь 3 ай, 4 ай турду го кеңири эле. Маалымат алам дегендер маалымат алды, анан толук маалымат бардык ошол региондорго жетти, жетпеди ал башка маселе. Бирок ал кызыккан адамдар баары ошол баягы сайтта көрдү да бардыгынчы, ошол кайсылар өзгөрүп атат, эмне болуп атат, анан талкуу деле жакшы эле болду го менимче.
Freedom House президент Атамбаев оппозиция жана медианы куугунтуктоо менен мурдагы президенттердин каталарын кайталоодо деп мындай кадамдарга тынчсызданууусун билдирди.
Атамбаев ага чейинки президенттер Бакиев менен Акаевдин каталарын кайталоодо деп эсептейбиз. Көзөмөлдү бекемдүү күчөдү. Медиага, жарандык коомго, парламенттеги жана парламентке кирбеген оппозиция өкүлдөрүнө чабуулдар болуп келатат. Албетте, мунун баардыгы ошондогудай жыйынтыкка алып келет дегенге жатпайт. Бирок бул камтама жараткан тенденция. Кыргызстан дагы деле каалаганына жетүү үчүн авторитардык ыкманы колдонбогон президентке жете элек.
Деди Нед Шенко. 3 апрелде Бишкекте Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев соңку 5 жылда чоң реформа жүргүзүлгөнүн белгилеп, өзүнөн кийинки мураскерге байланыштуу сөздөргө да жооп кайтарды.
Мага мени коргой турган, мени сактай турган мураскер кереги жок. Кыргыз элин коргогон, кыргыз тилин коргогон, кыргыздын рухун, кыргыздын тарыхын, кыргыздын маданиятын коргогон, эгеменди Кыргызстанды коргогон ар бир кыргыз жараны менин мураскер.
Өлкөдө коррупция менен чыныгы системалуу түрдө күрөш, мамлекеттик башкаруу органдарында айрыкча бийликтин жогорку сериясинде тазалоо башталганын айткан Атамбаев соңку 5 жылда эле 7000 коррупциялык иштердин, анын ичинде эң жогорку деңгээлдеги аткаминерлерге каршы чуулгандуу кылмыш иштердин бети ачылганына токтолду. Борбор Азия боюнча аналитик Марат Мамадшоев Кыргызстанда саясий плюрализм бар деген ойго кошулат. Кыргызстан бул жагынан коңшуларынан абдан айырмаланат. Бийлик алардагыдай кандайдыр бир кландын колуна топтолгон эместигин белгилейт.
Это, конечно, значимая вещь, значимый, так скажем, Кыргызстанда бийлик тынч жол менен өткөрүлгөн. Бул албетте өтө маанилүү көрүнүш. Кошуна өлкөлөрдүн жетекчилери буга өтө терс мамиле кылышканын билебиз. Өздөрү жылдар бою бийликте отургандыктан өзгөрүүлөрдү терс кабыл алышат. Себеби прецеденттерди каалашпайт. Кыргызстанда жашоо кайсы бир көрсөткүчтөр боюнча ошол эле Тажикстан же Өзбекстанга караганда жакшыраак.
По некоторым показателям даже лучше живет, чем тот же Таджикистан, чем тот же Узбекистан.
22 жылдан бери чыгарылып келаткан докладтын тарыхында биринчи ирет бул жолу консолидацияланган демократиялык өлкөлөргө караганда консолидацияланган авторитардык режимдердин саны көбүрөөк болуп чыкты. Нед Шенкандын айтымында Brexit жана Кошмо Штаттардагы жаңы администрация борбордук жана Чыгыш Европадагы, Балкандагы антидемократиялык популисттерди шыктандырды. Региондогу бир топ лидерлер либералдуу демократиянын идеясын ачык эле четке кагышты. Популизм менен улутчулдук Европадагы тынчтыкка коркунуч жаратууда. 2017 жылы докладта изилденген 29 өлкөнүн жарымынан көбүндө демократия индекси төмөндөгөн.
Айнура Жекше кызынын баянын угалдыңыздар. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Санкт-Петербург шаарында жарылуудан мерт болгондордун саны 14 жетти. Бул тууралуу Орусиянын саламаттык сактоо министри Вероника Скворцова билдирди. Ал тапта Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Санкт-Петербургтагы терактты ишке ашырууга шектелген адам Кыргызстанда төрөлгөн тууралуу кабарды ырастады. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Египет лидери Абдель Фатах Аль-Сиси жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу жаатында кызматташууну макулдашты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал-Абад облустук башкармалыгы көчкү коркунучу бар аймактагы жашоочуларды бүгүн тез арада коопсуз жерге чыгып туруусун суранат. Жалал-Абад облусунун Аксу районунда жер кулап бир үйдүн дубалын алып кетти. Орус, Беларусь лидерлери эки өлкөнүн алакасын начарлаткан газ жана мунай көйгөйү чечилгенин билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов. Санкт-Петербургтагы метродо жардырууга байланыштуу Орусиянын ири шаарларында коопсуздук көзөмөлү күчөтүлүүдө. Ага кошумча Орус бийлиги теракт деп аталган бул жардырууга шектелген адамдын Кыргызстанда туулуп өскөндүгүнүн аныкталышы Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды убайымга салууда. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жээнбек кызынын баянында.
Кичээ Санкт-Петербургтагы метродо жардыруу болгондон кийин эле Москва, Екатеринбург сыяктуу ири орус шаарларында коопсуздук көзөмөлү күчөтүлгөн. Адамдар жык чогулган жайларда жана коомдук транспортто укук коргоо органдары тарабынан документ жана жүк текшерүүлөр башталган. Орусиялык маалымат булактары жардырууну жасаган адам кыргызстандык экенин жазып чыгышкан. Бул Орусиядагы кыргызстандык мигранттар арасында кооптонууларды жаратууда. Москвадагы кыргыз жамаатынын жетекчиси Райымкул Аттокуров учурда мигранттарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын айтат.
Албетте булардын арасында коркунуч пайда болот албетте. Кантебиз кандай эмне болот экен, эмне кылсак деп айтып атабыз. Документтер чогала жүргүлө, эч кандай күмөн санай турган нерсеге катышпагыла, таза жүргүлө, түз жүргүлө деп, документтериңе туура эмес болсо тактап алгыла деп. Азыр бүт метролорду текшерип атат, бүт орто азиялык сырткы сайган эместерди текшерип атат. Мен азыр ишине вокзалдын жанында турдум, көрүп атам. Метролорго кире бериштерде эл көп чогулган жерлерде ички иштер министрлигинин булардын полициясы өздөрүнүн иш жүргүзүүсүн күчөтүп атышат.
Санкт Петербургтагы Азамат Мамышев дагы азыркы кезде мигранттардын арасында кооптонуулар байкалып турганын билдирет.
Сейчас кысымга алуу же болбосо көчөдөн кетип атып эле неме кылып, ну азыр жарандарга айтып атабыз, что общественный транспорттордо метродо жалгыз жүрбөгүлө депчи. Скинхеттер болобу же башка болобу, национализмге көз караштар, радикалдуу көз караштар жүргөн орустар дагы, например, орус эмес улутундагылар болсо, эми частности мен айтып атам, Кыргызстан жарандарына негизи кеч калбагыла, жалгыз жүрбөгүлө деген биз тараптан ушундай маалыматтар жарыялганы белгилүү болот.
Санкт Петербургтагы жардырууга байланыштуу бир катар орусиялык кызматкерлер жана коомдук ишмерлер борбор азиялык диаспораларга көзөмөл салуу керек деген жарандык берүүнү татаалдаштыруу жана башка сунуштарын айтышууда. Орусияда 600 000 кыргызстандык мигрант эмгектенет. Алардын көбү Орусиянын ири шаарларын байырлашкан. Лаза Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосу ошол Москвадагы жардыруулугу боюнча кененирээк макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтында жарыялап жатат. Ошол жерге барып кененирээк таанышсаңыздар болот. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы болуп Максат Ажы Токтомушов кайрадан шайланды. Бишкектеги 4 апрелдеги мусулмандардын 6 курултайында муфтияттын алдындагы аалымдар кеңешинин курамы жаңырды жана төрагасы Абдышүгүр Нарматов да ордунда калды. Курултайда ошондой эле муфтияттын уставына кошумча алымчалар киргизилди. Иш чарага кесиптешим Эленура Бешимбек кызы да катышып келди, анын баянын убалы.
Калыс, каршы, жок, баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Азиретти муфтиибизди бекитип алдык.
Мусулмандардын курултайында муфтилик кызматка жалгыз Максат Ажы Токтомушовдун талапкерлиги көрсөтүлдү жана аны 220 жакын делегат бир добуштан колдоду. Ал өз сөзүндө эбегейси чоң жоопкерчилик жана ишеним артылып жатканын түшүнөрүн, кызматын өлкө кызыкчылыгын эске алуу менен аткарууга даярдыгын жарыялады. Дин адамдарын чогуу аракет кылууга чакырды.
Бул жогорку кызматта мен сиздердин ар бириңиздердин насаатыңыздарга, жолдомоңуздарга жана дубаңыздарга муктажмын. Бир бутак дарак болбойт деп айтылгандай, жеке бул ишти жакшы ийгиликке жеткирүү мүмкүн эмес. Келиңиздер, баарыбыз жапа тырмак Кыргызстандын келечеги үчүн, жаштарыбыздын ыймандуулугу үчүн жана кыямат күнгө чейин келе турган урпактарыбызга элибиздин, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн, дин туттуу эркиндигин татыктуу тапшырып берүүгө чогуу аракет кылганга чакырамын.
Муфтилик кызматка негизинен 3 адамдын талапкерлиги коюлган болчу. Бирок курултайдын алдында аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалилов менен Ош облусунун мурунку казысы Ниязали Арипов шайлоого баруудан баш тартканы маалым болгон. Мындан улам коомчулукта аларга басым болду деген сөздөр тараган. Мусулмандар курултайында Чубагажы Жалилов аалымдар кеңешинин мүчөсү болуп кайра шайланды. Ал талапкерлигин алып салган себебин коомдогу ынтымак биримдикти сактоо ниети менен түшүндүрдү.
Диний кызматкерлер дайыма саясий чөйрөдө кызматкерлерге, мамлекет башкаргандарга үлгү болушубуз керек. Эгерде кол сунса жең ичинде, баш сунса топ ичинде кала турган саясат үйрөтүшүбүз керек. Анткени карапайым эле эч убакта 2-3 бөлүнгөн биз каалабайт элек. Биз дайыма башкаларга үлгү болуп, ошолордун ынтымак болуп иштегендигин, анча мынча бир ачуулардын ичине катып, жалпы элдин ынтымагын биримдигин алдыга койгонду өзүбүздүн аракетибиз менен көрсөткөндү кааладык. Бул уламалар кеңешеги менен баамында мурдагыдан дагы күчтүүрөк, мурдагыдан дагы мындай бир өзүнүн пикири бар адамдар, анан аксакал адамдар келди. Мен ойлойм, бул дагы 4 жылдыкта уламалар кеңеши мурдагы чакырылыштан дагы кызуураак, үрдөлдүүрөөк, температурасы жогорураак болот деп ойлойм.
Нияз Али Арипов дагы ага кандайдыр бир басым болду деген сөздөрдү четке какты.
Ушу дин таануучулар тарабынан мен талапкерлигим коюлган. Биз албетте акыл калчап, натыйжада азыркы муфти Максатбай Кажы Токтомушевдин ишин улантуусу чечимине келдик. Мына ошол негизде талапкерлигим кайтарып алдык. Исламда биримдик, ынтымак дайыма негиз тутулуп келген. Алла Таала Куран-ы Каримде бөлүнбөй, жарылбай, ошо биримдикте иш алып баргыла, жакшылыкта жарышкыла деген буйругун айткан.
Мусулмандар курултайына мындан 3 жыл мурун кабыл алынган муфтияттын уставына алымча кошумчалар киргизилди. Аларды аалымдар кеңешинин мүчөсү Абибилла Ажы Кадырбердиев тааныштырды. Ага ылайык муфтийдин аалымдар кеңешинин жана анын төрагасынын иш мөөнөтү 4 жыл болуп, мурдагыдан 1 жылга көбөйдү. Ошондой эле муфтият мындан ары диний касыкты козуткандарга мыйзам чегинде жоопко тарттырууга аракет кылары белгилүү болду.
Аллах Таалага, пайгамбарларга, динибизге жана мусулмандарга каршы багытталып, массалык маалымат каражаттар аркылуу материалдарды жарыялагандарды мыйзам чегинде жоопко тарттыруу аракеттерин көрөт. Андан кийин Кыргызстан мусулмандарынын курултайы жөнүндөгү пункттарда курултай 3 жылда бир жолу өткөрүлөт. Андан кийин аалымдар кеңешиндеги 21 кишиден турган аалымдар кеңеши мүчөлөрү курултайда 3 жылга бекитилет. Аалымдар кеңешин 3 жылга шайланган төрага башкарат. Ошондой эле Азиретти муфтий 3 жылга бекитилет деп, мына ушул пункттардын бардыгын 4 жылга деп өзгөртүүнү сунуштайбыз.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында жалпысынан 10 муфтий алмашты. Жана алардын 6 7 жыл мурдагы апрель окуяларынан кийин шайланды. Муфтийлер жана аларды шайлоого байланыштуу бир катар чуулгандуу окуяларда катталган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00-дө өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30-да дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30-да жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бизде жаңырган радио баяндар, теле берүүлөр Азаттык чекит орус сайтына дагы жайгаштырылат. Ошол жерден кененирээк барып таанышсаңыздар болот. Жалал Абад облус бийлиги Таш Көмүр шаарынын карамагындагы Шамалды сайдын шаарча макамын алып, айыл макамын ыйгаруу камалгаларын көрө баштады. Муну облус бийлиги кыргыз өкмөтүнүн аймактардын административдик түзүмү тууралуу 2008-жылы чыккан токтомдо көрсөтүлгөн деп негиздөөдө. Анда калкынын саны 10,000 жетпеген аймактар айыл макамына алмаштыраары белгиленген. Демилге жергиликтүүлөрдүн нааразы кылып, өнүгүүгө тоскоолдук кылчу кадам катары баалап жатышат. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Өкмөттүн мындай сунушуна 17,000 чукул калкы бар Шамалды сай шаарчасынын тургундары өткөн айдын этегиндеги жалпы элдик жыйында каршы чыгышты. Жергиликтүү тургундардын бири Жумабек Ажыканов айыл болуп өзгөртүүдөн эл гана жабыр тарта арымышыктайт.
Мисалы үчүн 3 жыл шаар берди. Мен институтта бар. Азия университетинде улутнын көгөнөрдө 108 менен 66 бар. Мисалы айылда 3 жыл болбойт да. 3 чоң мектеп бар. Программа застава бар 2 27, 21, 27 бар. Жо, биз өзү вообще эле каршыбыз да. Эми шаарчадан аймактык центрге өтүп печатты алдырып алып кайра эми аныз аз келгенсип айыл статусун берсе вообще эле туура келбей калат да.
Шамалды сай шаарчасы 1957-жылы аймакта үч кургун кеси курулуп жатканда шаарча тибиндеги поселок катары түптөлгөн. Ошол учурдан тартып Таш Көмүр шаарынын карамагында турат. 2009-жылы шаарча тибиндеги поселок статусу жоюлуп, шаарчалык өкмөт болуп өзгөртүлгөн. 25 мартта Шамалды сай шаарчасында 200 чукул жашоочу катышкан жыйын өтүп, анда айыл статусун берүүгө каршылык көрсөтүшкөн. Таш Көмүр шаарынын вице-мери Өмүрбек Бабатаев элдин талабы орунду дейт.
Эгер айыл болуп кала турганбызда Таш Көмүр үчүн конечно минус болот. Поселкого анан Кызылжар поселкого 12 болуп туруп башын үчүн биздин население көбөйүп 42 миллион 44-47 чейин чыккан үчүн анан кийин биздики Таш Көмүр шаары болуп туруп илгери берилгенде. Шамал сай айыл болуп калса, Кызылжар айыл болуп кала турган болсо, мунагу неме боюнча анда Таш Көмүр анда өзүнчө эле бир поселок болуп калат да. Туура шаарча эле болгон боюнча айыл болуп бөлүнгөнгө мен өзүм баш болуп каршымын менчи. Элдин талабы туура.
Өкмөттүн 2008-жылдын 10-ноябрындагы номер 619 токтомуна ылайык буга чейин калкынын саны азайып, административдик аймактары кыскарган шаарча түйүндөгү 19 поселок айыл макамына өзгөртүлгөн. Эми болсо өлкөдөгү 9 шаарчанын маселеси каралып жатканын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин төрайымы Жумагүл Эгембердиева билдирди.
Жанагы 2008-жылы атайын ушундай мыйзам чыкканда административдик устройство боюнча. Ошол жерде жердин ээли бар жер болсо шаар болот, 10,000 жетпесе айыл болот деген карар келгенде жашоочулардын жыйынын протоколу, кеңештин сессиянын чечими да ошол документтерди булар топтоп и дальше кандай болот чечим кабыл алынат.
Айыл статусуна өзгөртүүгө сунушталып жаткан шаарчалардын катарында Кызылжар 12, Майлысуу шаарына караган Көкташ шаарчалык өкмөтү, Каракөл шаарындагы Кетментөбө, Сүлүктүүдөгү Восточный, Каракол шаарынын Пристан Пржевальский, Балыкчынын Орто Токой, Орловка шаарынын Борду жана Бишкектин Чоң Арык шаарчалык айыл өкмөттөрү кирет. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Уларбек Ботокараев буларга токтолду.
Мыйзамга карата, значит, бир МСУ да местный самоуправление болгондон кийин анын ичинде дагы бир МСУ болбойт. Ошон үчүн буларды жойду да, айыл өкмөт деген статусту алды дагы, депутатский корпусун алып салды. Андан кийин буларды управление кылып койду. Эми управление болгондон кийин шаарча болуп турат да бул азыр. Статусу бар да шаарча. Каракөлдө шаардын ичинде дагы бир шаар болбойт да. Эми буну айыл болуп көрүшөт. Мыйзам бири бирине каршы келип калат да ушундайчы. Ал жерде биз уктук, биз шаар боюнча эле калабыз, айыл статусун албайбыз дегендей чечим чыгарышыптыр да. Биз карайбыз, биздин бул жерде карайт, анан бизден жактырылса тияка кетет жанагы Гамсума агенттиги. Анан ал жактан чечим чыгарды.
Токтомго ылайык, шаарча тибиндеги айылдык башкармалыктарды жоюу менен аларды кайсы бир райондордун карамагына киргизүү зарыл. Мындан улам аларга шаарча эмес, айыл катары мамиле өзгөрүп, каржылоо жагы токтотулат. Учурда бул демилги аймактарда тургундардын кароосуна коюлууда. Руксан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-апрель шейшембидеги кечки эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 4-апрель шейшембидеги уктурууларын улантууда алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев элдик курултайды өткөрүү сунушун айтты. Мамлекет башчынын бул чакырыгы иш кашабы же мурдагыдай эле кагаз жүзүндө калабы? Элдик курултай кандай маселелерди талкуулап, кандай чечимдерди кабыл алышы керек? Азаттык радиосу бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге серепти салат. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Бизден алыстабай туруңуздар. Адегенде кабарларга орун берели, аны кесиптешим Кубат Касымбеков улантат.
Рахмат Токтосун. Саламатсыздарбы? Орусиянын иликтөөчүлөрү Санкт-Петербург метросунда бомба жардырды деп шектелген адамды 22 жаштагы Акбаржон Жалилов деп атады. Бул тууралуу Федералдык иликтөө комитети 4-апрелде билдирди. Иликтөөчүлөр Жалиловдун генетикалык издерин Петербургдун Площадь Восстания станциясында да табышканын табылган бомба салынган баштан да табышкан. Буга чейин орус иликтөөчүлөрү Санкт-Петербургда 14 кишинин өмүрүн алган терактка шектүү адамдын сөөгүнүн калдыктарын жардыруу болгон жерде табышканын кабарлашкан.
Установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчину.
Бомбаны поездин 3-чү вагонунда сөөгүнүн калдыктары табылган эркек киши ишке киргизген болушу мүмкүн деп билдирди иликтөө комитетинин басмы сөз өкүлү Светлана Петренко. Кыргызстандын коопсуздук комитети Жалилов Кыргызстанда туулганын, кийин орус жарандыгын алганын тастады. Шектүүнүн жакындары Ошто сурак берип жатканы белгилүү болду. Дүйшөмбү күнү түш ой Санкт-Петербургдагы 2 метро станциясынын ортосунда поезд вагону жарылган, анда көп өтпөй 1 метро станциясында жарылбай калган бомба табылган. Кыргызстандагы демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевка жасалып басым жасалып жатканын билдирип чыкты. Коалиция 4-апрелде тараткан билдирүүдө тергөөдө жүргөн адамдын Жогорку Кеңештин депутатына басым кылуусу акылга сыйбаган иш деп белгиленген. Депутатка жасалган кандай гана кысым болбосун, бул парламенттик демократияга доо кетирет деген коалиция Жогорку Кеңешти эл өкүлүн коргоого чакырды. Ош шаардык прокуратурасынын мурунку кызматкери бейбаштык, коопту залоо жана өзүн билемдик боюнча айыпталган Канжар Кадыралиев 30-мартта өткөн сот отурумунда депутат Акаевди пара алды деп айыптаган. Көп өтпөй Кадыралиевдин адвокаты Икрамиден Айткулов башкы прокуратура бул маалыматтын негизинде Жанар Акаевка кылмыш ишин козгоого тийиш деп айтып чыккан. Акаев муну жалган жала деп Кадыралиевдин сот жоопкерчилигинен качуу аракети катары сыпаттоодо. Франция Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлгөн Идлиб провинциясында химиялык курал колдонулду деген кабарлардан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырды. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы ырастагандай 4-апрелде Идлибтин Хан Шейхун аймагында аба чабуулдарынан кеминде 58 адам мерт болду. Активисттер аба сокуларын Сирия өкмөтүнүн же Орусиянын учактары жасашы мүмкүндүгүн, чабуулдардан кийин ондогон адамдардын дем алуу органдары жабыркап айрымдарынын оозунан күбүк чыкканын билдиришти. Орусиянын коргоо министриги Хан Шейхун аймагында эч кандай аба операцияларын өткөрбөгөнүн кабарлады. Сириянын президенти Башар Асадтын өкмөтү болсо химиялык курал боюнча айыптарды четке кагып кирет. Максат Ажы Токтомушев кайрадан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий болуп шайланды. Бишкекте шейшембиде өткөн өлкө мусулмандарынын 6-чы курултайында 200-дөн ашуун делегаттын көбү анын талапкерлигин колдоду. Курултай Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук драма театрында болду. Максат Ажы Токтомушев аталган кызматка жалгыз өзү ат салышты. Буга чейин эки талапкер Чубак Ажы Жалилов менен Ниязалы Ажы Арипов шайлоого катышуудан баш тарткан. Азыркы муфтий Токтомушев 2014-жылы 3 жылдык мөөнөткө шайланып, быйыл мөөнөтү аяктаган. Орус Беларус лидерлери эки өлкөнүн алакасын начарлаткан газ жана мунай көйгөйү чечилгенин билдирип чыгышты. Орус президенти Владимир Путин менен Беларусь президенти Александр Лукашенко 3-апрелде Санкт-Петербургтагы жолугушуудан кийин мунаса табылганын кабарлашты. Ага ылайык, Беларусь орус газы үчүн 726 миллион долларлык карызын бара-бара төлөп бүткөрмөй болду. Ага жооп катары Орусия Беларуска мунай жөнөтүүнү жандантмакчы.
Мы нашли схему, при которой
Биз позицияларыбызды жакындата турган схеманы таптык. Баалар маселесинде эки тарап тең мунасага келди. Бул тармакта алдыңкы жылдары кандай иштешерибизди тактадык, деди Орус президенти Владимир Путин. Лукашенко соңку айларда Орусияны кескин сынга алып, Москваны келишимдерди бузду деп айыптаган. Расмий Минсктин маалыматы боюнча соңку бир жылда Орусия газдын баасын эки эсеге көбөйткөн. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгы көчкү коркунучу бар аймактагы жашоочуларды тез арада коопсуз жерге чыгып туруусун суранат. Абал өтө кооптуу экенин мекеменин жетекчиси Абдишари Бекелов Азаттык радиосуна билдирди.
Базар коргондун Могол айлындагынын улаш участкасында жалпы көлөмү 45-50 метр кубтук түшкөн жер көчкү түштү. Бир трактордун жарымын басып токтоду. Дагы 3 трактордо коркунуч келтирди. Суларын эки жерден жер көчкү түштү, жолго түштү, адам өмүрүнө зыян келген жок. Абал өтө кооптуу, өтө чоң сурансты. Кооптуу участкада жашагандар тез арада чыгып туруусун зарыл,
деди Бекелов. Адистердин маалыматына ылайык, Жалал Абад облусунда 4-апрелге караган түнү жамгыр бир айлык норманан ашык жаады. Гугарт, Кара Өңкүр дарыяларында суу ташуу коркунучу жаралды. Эми уктуруубуздун жаңылыктарынын акыркы бөлүгүндө илимий жаңылыктарга токтоло кетсек, британиялык ойлоп табуучу Грант Синклер 3 дөңгөлөктүү өзгөчө электроциклди жасап чыккан экен. Бир караганда жумуртканын жарымына окшош электроциклдин сырты полипропилен же кадимки шлемдерге колдонулган материал менен капталган экен. Педалды басканда 250 ватттык электр мотор ишке киришет. 55 килограммдык бул унаа саатына 45 чакырымдык ылдамдык менен 70-80 чакырымда жүрө алат. Зарядтоого 1 саат кетет экен. Ойлоп табуучу бул чокто бул унаа жеке адамдардын каттамында чоң роль ойнойт деп билдирди. Токтосун.
Рахмат. Ушул жана башка кызыктуу кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп таанышып турсаңыз болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев өлкөнү туруктуруу өнүктүрүүнүн улуттук кеңешинин дүйшөмбүдө өткөн жыйынында элдик курултайды өткөрүү жана ага айыл өкмөтү баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн киргизүү зарыл деп билдирди. Мамлекет башчынын бул чакырыгы ишке ашабы же мурдагыдай эле кагаз жүзүндө калабы? Элдик курултай кандай маселелерди талкуулап, кандай чечимдерди кабыл алышы керек? Курултайда кабыл алынган чечимдер кандай ишке ашат? Азаттык радиосу бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салат. Талкууну Бишкектен Бүйүкан Дусалиева алып барган.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Биздин талкуубузга президенттик аппараттын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттери бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулматов, Кыргыз жолу коомунун биримдик кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев жана телефон аркылуу юридика илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев катышат. Анда алгачкы суроо Алмаз мырза сизге. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын конституциясындагы 52-ci беренени негизинде элдик курултайды жандантуу идеясы айтты. Элдик курултай өткөрүп, бийликти гана эмес, жалпы коомду тазалоо идеясын элдик курултай кыймылы 2005-жылдан бери көтөрүп келе жатат. Бирок буга чейин бийлик да, ар кандай саясий күчтөр да өткөргөн курултайлар андай максатына жеткенин көрө элекпиз. Ушул жагдайдан алып караганда, эми курултай өткөрүү идеясы ишке ашат жана ал өз максатына жетет деп ишене алабызбы?
Албетте, мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев президентибиз ушинтип улуттук кеңештин жыйынында сунуш катары 2040-жылга чейинки өлкөнүн өнүктүрүү стратегиясынын маанилүү маселелерине токтолуп, ошонун ичинде сиз жана айтып аткан биздин башкы мыйзамдагы 52-ci статья каада жөнүндө айтып атат да, ушул статьяны дагы ишке ашышын мына конституция анан конституциянын нормалары дагы ишке аша турган мыйзамдар менен аныкталат да. Мына ошол жөнүндө президент улуттук кеңештин дагы мүчөлөрүн катышкандарын дагы ошол аркылуу жалпы коомдун көңүлүн ушуга бурду да. Биз 52-ci статьянын элдик курултайлар жөнүндө жобосун ишке киргизүүгө тийишпиз деп президент сунуштабадыбы? Эмне жөнүндө сөз болуп атат? Мына курултай дегенде биз 2001-жыл мыйзам жагына келсек да, 2001-жылы кабыл алынган жобо бар да, ошол элдик курултай менен конституциянын жобосу менен 2001-жылы кабыл алынган жобону карап көрсөк, тактап көрөлүчү. Мына жобо 2001-жылы 2-майда 152-ci указ менен бекиген экен. Анда жазылат элдик курултай, народный курултай. Бул жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрүнүн жергиликтүү маселелерди чечүүгө чогулган жыйыны деп
жыйыны да
анан бул рекомендация гана берет деп койгон да. То есть бул жергиликтүү анагы масштабтагы маселелер деп жободо жазылып турат, а конституцияда болсо мамлекеттик масштабтагы жана маанилүү элдик жалпы элге тиешелүү маселелерди чечүүгө катыша алат деген жобо жазылып атат да. Демек курултай жөнүндөгү жобо менен конституциядагы конституциянын идеясы экөө бири бирине шайкеш келбейт да. Демек биз мыйзам аркылуу ошол элдик курултай деп айтылган соң, конституцияда ошондой белгиленген соң элдик курултай элдик курултай болуп калыш үчүн, анан экинчиден мамлекет башчысы бир жакшы идеяны айтпадыбы, жөн эле сунуш берип коюп жергиликтүү масштабтагы эле маселе боюнча сунушун бер, анан сунушун ким кароо деген маселе жок да. Сунуш айтыла бериши мүмкүн да, миңдеген сунуш айтышы мүмкүн, анан карайбы мамлекет, карабай коебу? Демек ошону кароого милдеттүү деген сөз жазылса, анан ошондо ал чечим кабыл ала албай, башка маселе, бирок кароого тийиш деген норманы чен өлчөмдө киргизүү идеясы ошол сиз айтып аткан баарыбыз күбө болгон кеңештин жыйынында мамлекет башчысы тарабынан айтылды. Демек бул сөз 2040-жылга чейин күтүп туруп жуп 2039-жылынан кийин ишке аша турган маселе деген жок. Президент айтып атпайбы, баарын тең эле ошо стратегия бүтө турган жылга такабай, ага чейин план менен бүгүн ишке ашса, бүгүн эми жылы ишке аша турганга ылайык болсо, эмдиги жылы, кийинки жылга этап этап менен кетели, блок блок менен кетели, маселе маселе менен кетели деген өзүнүн оюн айтпадыбы?
Рахмат. Бекболсун мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Мына элдик саламатсызбы, элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоору 2012-жылы биринчи окууда кабыл алынган болчу, бирок өзү регламентин бузду деген сындар айтылса дагы аны жогорку кеңеш эмне кылганы ушул убакка чейин белгисиз бойдон калган. Азыркы жогорку кеңеш эми ошол мыйзамды кайра карап кабыл алабы, же конституциянын 52-нчи беренесинин негизинде эле элдик курултайды чакыра берсе болобу? Азыркыдай Алмаз мырза айткандай, курултайда кабыл алынган чечимдерди парламент жана өкмөттүн кароосу үчүн эмне кылыш керек?
Эми Алмаз мырзанын айтканын мен толук уктум. Мына ал киши 52-нчи беренинин баш мыйзамдын 2-нчи пунктуна кайрылып атат. Бул жерде так жазылган мамлекеттик жана коомдук мааниси бар маселелер боюнча элдик курултай өткөрүлөт, курултайдын чечими сунуш гана берилет деп атпайбы? Мына ушуну биз ишке ашырышыбыз керек. Жаманбы, жакшыбы? Эми коомчулуктун кайсы бир өкүлү бул жетишсиз дейт, бирок жетишсиз болсо дагы ушул баш мыйзамдын ушул жобосу иштебей атат. Эмне үчүн иштебей атат? Буга иштегенине мисалы үчүн абдан туура айттыңыздар, жанагы 12-нчи жылы келип каралып келип токтолуп калган долбоор, ошол долбоорго мен дагы катышкам, кадыр кош алиптестердин катарыңарда отурат, бул киши да катышкан, башкалар да катышкан, ошол боюнча токтотуп коюшту да. Бул жогорку кеңештин катасы, бул бир жагы. Экинчи жагы, азыр Алмаз мырза айтып атат, ушу сунуш кылган таралыш керек деп жазыш керек депчи. Туура, сунуш гана катары берилет деп атат да, аны карайбы карабайбы, бул ошол жанагы мамлекеттик органдын өзүнүн иши. Бул жагына мен Алмаз мырзага толук кошулам да. Бирок баягы кыргызда бир жакшы сөз бар, сөөнүн акылы түштөн кийин деп коет да. Эмне үчүн ушул маселени биз көтөргөнбүз? Мына 2016-жылкы 11-декабрдагы конституциялык реформага ушул боюнча, ушул маселе боюнча биз сунуш киргизгенбиз.
Ооба,
архивден карап көрсүн, эгер ишенбесечи. Ошондо ушу элдик курултайдын статусун дагы жогорулу көтөрөлү, мындай кыла алды экен да, болбой койгондо эми бир 3 айдан кийин, 4 айдан кийин ушул тие болмок деген, бул өзү туура эмес маселе. Бул баягы двойной стандарт деп коет да.
Эми ошол мыйзам кабыл алыныш керекпи? Ошол элдик курултай жөнүндөгү мыйзам
кабыл алыныш керек да, кабыл алыныш керек. Анткени ошол ушуну айтайын деп атам да, бул баш мыйзамдагы жобо негизги гана жобо. Эгерде баш мыйзамдагы 52-нчи беренен 2-нчи пунктун карасаңыздар, бул жерде элдик курултайдын статусу берилген. Көрүңүздөр, бул элдик курултай статус боюнча бул мамлекеттик орган эмес, бул коомдук орган. Бул бир маселе. Экинчи маселе, элдик курултай өзүнүн сунушун бере алат, болду, андан башка жок. Ушу гана статус берилген да, ушул статусту ыйгарым укугун деп коелучу кыргызча. Ушул ыйгарым укукту кантип ишке ашырыш керек, кандай болуш керек, ошону чечмелеген закон керек, ошону ишке ашыра турган закон керек. Бирок закон кабыл алынбай атпайбы? Мыйзам кабыл алынбай атат да. Ошон үчүн буга жанагы бийликтин өкүлдөрү буга мындай бир жоопкерчилик менен караш керек да. Анан курултай керек болгондо курултай деп чыга алышпайт. Анткени биз билебиз, 91-жылдан баштап курултайлар чогулуп келатат. Курултайлар азыр айтканда бул мамлекеттик бийлик качан курултай керек болуп калганды көтөрөт, өзүнө ылайыктуу маселени көтөрөт. Ошон үчүн бул курултайлардын баягы иш ачпай аткандыгы бул үчүнчү маселе. Төртүнчү маселе дагы айтып коеюн. Мына азыр 40-жылга чейин өнүгүүнүн улуттук стратегиясы каралган атпайбы, э? Ушуну элдик курултайда караш керек эң биринчи. Анткени мына өнүгүүнүн 13-17-жылдагы стратегиясы бүтүп баратат. Кантипкан мен айтпай эле коеюн, ал жагын көрүп атасыздар. Андан башка мына биздин баш мыйзамыбыз кандай иштеп атат? Мына муну дагы эле айтыштын кереги жок, өзүлөрү сындап атышат да, мунун ичинде минасы бар экен деп, минасы бар экенин биз көпчүлөр эле айтканбыз. Ошон үчүн жанагы өнүгүүнүн стратегиясын 40-жылы болобу, башкасы болобу, мына ошолордун бүт баардыгы эң биринчи элдик курултайда каралып, эми каршы толукталып түшүнүш керек да. Бул ушу эң мындан башка маанилүү маселе жок коомдо.
Рахмат.
Анткени эгерде туура карап көргөндө улуттук өнүгүүнүн стратегиясында бүт баардык маселе камтылат. Жерде экономика, мамлекеттик түзүлүш, коопсуздук маселеси, коррупция, бүт баардыгы камтылат, ички тышкы саясат. Ошон үчүн ушундай бул төртүнчү маселе. Бешинчи маселе дагы айта турган нерсе, мына бийликтин өкүлү турат. Ошон үчүн мен айтып коеюн, мына коомчулуктун дагы өнүгүү боюнча өзүнүн стратегиясы бар. Биз аны айтып келатабыз. Мына альтернативдүү вариант катары ошондагы долбоорго, тиги мамлекеттик бийлик түзүп аткан сунуш кылган долбоорго альтернативдүү катары биздин да долбоорду коюшубуз керек. Ошону ачык алып чыгыш керек. Ошондо эл карап аласың. Мисалы үчүн биягы тигиндей экен, тиягы биягы мындай экен депчи, элдин мүмкүнчүлүгүн коюшубуз керек. Анткени баягы ак үйдүн эле рамкасында, көк үйдүн эле рамкасында чечилип калып эле анан эле мына биз алып койдук, анан сонун болуп атат депчи, сонун болуп атканын көрүп атпайбыз.
Ошон үчүн рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз.
Талкууну бир саамдан кийин улантабыз. Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмуну. Орусиянын иликтөөчүлөрү Санкт-Петербург метросунда бомба жарды деп шектелген адамды 22 жаштагы Акборжан Жалилов деп атады. Кыргызстандагы Демократия жана Жарандык Коом үчүн коалициясы Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевка басым жасалып жатканын билдирип чыкты. Франция Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясында химиялык курал колдонулду деген кабарлардан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешин чукул жыйынга чакырды. Максат Адылбек кайрадан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий болуп шайланды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында биз болсо талкууга кезек берели.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда элдик курултай өткөрүү идеясы ишке ашабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга президенттик аппараттын бөлүм башчысы Алмаз Кулматов, Кыргыз жолу коомунун биримдик кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев жана юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев катышып жатат. Кадыр мырза, мына курултайлар Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын коргогон маселелерди, атап айтканда өлкө ичиндеги карама каршылыктарды, кадр саясатындагы башаламандыкты жоюу жана коомду иллюстрациялоону караш керек деген демилгени элдик курултай кыймылы көптөн бери көтөрүп келе жатат. Эми курултай чакырылса, анда карала турган эң башкы маселе эмне болушу керек? Сиздер кандай сунуштарды бере аласыздар?
Туура, мен ушул азыркы талкууну эле улантайын. Биринчиден кечээки ошол туруктуу өнүгүүнүн стратегиясы боюнча талкуу аябай жакшы. Бул баягы жакшы жөрөлгө муз жарылды деп айтсак болот. Себеби дегенде биз бул маселени акыркы бир 15 жылда такай көтөрүп келе жаткан кыймыл уюмдардын өкүлдөрүбүз. Чынын айтканда жана Бекболсун Бөрүбашев айткандай, кечээки олуттуу маселе ошол курултай институтун мыйзамдаштыргандан кийин ошол курултайда карала турган маселе да, чынын айтыш керек. Анан жаман эмес маселе көтөрүлүп атышы. Эми ошону элдик курултай институтун кантип, кандай жол менен, кандай статуста, кандай ыйгарым укуктар менен мыйзамдаштырабыз деген жерде бүгүнкү күндө коомдо ар кандай пикир бар да. Биз ошол 10 жылдан ашык убакыттын ичинде элдик курултай кыймылынын капчыгына эл ичинен аябай көптөгөн ойлор, сунуштар, пикирлер, мыйзам долбоорлору, конституциянын долбоорлору катары түштү да капчыкка. Мен ошону мындай эгерде жалпылап 3-4 топко бөлөт элек. Биринчи топ бул элдик курултай институту бийлик бутактарын түзүүчү, көзөмөлдөөчү укугу менен элдик бийликти, адилеттикти орнотуунун рычагы катары над структура үстүндө туруш керек деген ой. Бул көбүрөөк, конечно. Экинчи топтогулар бул мамлекеттик бийлик структуралары менен элдик курултайды аралаштырбаш керек. Бул элдик көзөмөл, элдик институт, коомдук институт катары өзүнчө туруш керек деген топ. Бул Бекболсун Бөрүбашев башында турган топ. Үчүнчү топ Чоюн Өмүрәлиев жана башка көптөгөн адамдар башында турган, мындайча айтканда бийлик бутактары менен элдик курултайдын күчүн органикалык түрдө
айланыштырыш керек, бир бүтүндүккө келиш керек. Бул жагынан келгенде кечээки президенттин пикирине жакыныраак позицияда бул. Мындайча айтканда, бийлик бутактарынын башчылары, керек болсо президент, өкмөт башчы, жогорку кеңештин депутаттары, себеби алар өкүлчүлүктүү бийликтин депутаттары да, андан сырткары өкмөттүн мүчөлөрү, жогорку соттун судьялары, президиуму мисалы, жана чоң-чоң кызмат адамдары, мисалы үчүн Илимдер академиясы, генпрокурор деген сыяктуу, КТРдин башчысы деген сыяктуу кызматтын кызмат адамдары, булар баш аягы бир 100-150 тегереги дейли. Эгерде 900 делегат боло турган болсо элдик курултай институту мыйзам боюнча, ошонун бир 100-150 мамлекеттик структуралардан келиш керек деген пикир бар. Ошондой эле делегаттын укугу менен. Бул үчүнчү топтогулар да. Эми кечээки президенттин айтканы менен ушул үчүнчү топтогу көз караш бир аз жакын. Бирок биз ойлойбуз, эгерде президенттин айтуусу боюнча элдик курултайды куралуу делегаттарды шайлоо принциптери, эгерде жергиликтүү бийликтин башчылары, айыл өкмөттүн башчылары, мэрлер, айылдык кеңештин төрагалары келет деп жатпайбы? Анда бул кайра эле мамлекеттик бюджеттен каржыланган, мамлекеттик бийликтин жергиликтүү өкүлдөрүнөн турган мындай дүжүрлөрдү көбөйтүп албайбызбы деген ой келет да. Ошондуктан курултайдын табиятын ошол боюнча сактап, мындай элдик бийлик катары эгерде орнотобуз десек, анда коомдогу ар кандай пикирлерди угушубуз керек. Бизде мисалы үчүн мына айтып коелу, ошол Бөрү башып мынакей бирөөсү айтып атат, Марбай Жийиптин, Чой Нөмүрәлиевдин, Дастан Сарыгулдун, аксакалдардын, элдик курултай кыймылынын, кыргыз чоролорунун дей койчу бир 15-20 долбоору бар. Биз ошолорду синтезде бириктирүүгө аракет кылдык. Эмки этап мынакей бийлик тарабынан элдик курултай институтун мыйзамдаштырабыз, аны өзүнүн коомдон ордун таап беришибиз керек деген сөздүн айтылышы бул бир кадам алдыга. Албетте биз сүйлөшүүгө даярбыз. Чынына келгенде аны жана улуттук кеңеш деген бул өзү жакшы нерсе, бирок аны конституциялык деңгээлде ошол органды дагы биз дагы мыйзамдаштыра элекпиз.
Эми эгер курултай өтө турган болсо эң башкы маселе эмне болуш керек?
Эң башкы маселе ошо кечээ айтылган маселелер: кыргыз мамлекетинин өнүгүү курсу, багыты, мамлекеттик түзүлүшү, идеологиялык таянган принциптери, ушул маселелер талкууланыш керек эле. Демек кечээ ошол маселелерге болгон талкуунун башаты уже жем ташталды,
ачылды.
Эми ушуну туура президент айтып атат, буну бүгүн эле кабыл албай эл менен кеңешип дагы бир топ талкуулар жүрөт дегени бизге албетте жакты. Ушуну улантыш керек.
Алмаз мырза, мына Кыргызстанда элдин өкүлү катары бийликте турган парламент бар. Бирок президент ал жалпы элдин көйгөйүн козгогон маселелерди карабай, жеке кызыкчылыктарына көп көңүл буруп жатат деп билдирди кечээ. Демек элдик курултай кандай маселелерди талкуулап, кандай чечимдерди кабыл алышы керек, анан курултай кабыл алган чечимдер кандай ишке ашат?
Абдан жакшы. Дура лекс седекс. Мыйзам катаал, бирок мыйзам. Демек конституциянын 52 бөлүгүндө жазылып атат, элдик курултайларды өткөрүүнүн тартиби мыйзам менен аныкталат деп. Абдан жакшы айтылды. Мына 12-нчи жыл деп атасыздар да, ага чейинки. Бирок биз ошо 2001-нчи жылкы жобо менен келеатабыз да. Биринчи маселе аныктап ала турган ошол курултай жөнүндө мыйзам кабыл алыныш керек. Мекосун ага ошо жөнүндө айтып атат да.
Жоголуп кеткен мыйзам табыш керек.
Табыш керек. Анан эми анын ичиндеги жоболорду ал башка маселе. Ошол маселеде бүкөнөчө кайсы маселелерди кароого, кандай тартипте карап, кимге кандай милдет укуктардын баары тең так аныкталса, анан кийин анан алдыга кадам шилтейбиз да. Ошондо анан орду табылып, анан албетте Кадыр мырза айткандай, буга чейинки жанагы азырда жашап аткан көптөгөн кыймылдар ушул курултайдын айланасында тегерегинде ушул идея менен жүрүп аткан ошолордун баардык сунуштарын синтезделген дегенге мен абдан толук кошулам да. Мына Бекболсун ага деле жөн айтып аткан жок, мен бул кишинин эмгектерин менен таанышмын. Деги эле көп, абдан көп монголдордон берки, андан кийинки империялардын курамындагы учурундагы тарыхый фактыларга негизделип жазып атат да. Экинчиден, кайсы маселе каралууга тийиш дегенге келгенде, аны дагы ошол мыйзам менен аныкталыш керек да. Үчүнчүдөн, стратегия боюнча бул 2013-2017 улуттук стратегиясы дагы элдик талкуу менен болгон. Мен катышкам, билем аны. Региондордо да болгон, бияка да келишкен. Нечен деген талкуу тегерек үстөлдөр аябай кызыл чеке болуп талашып отурганан кирген пункттар да. Эл кабыл алынбаган идея, элдик талкуудан өтпөгөн, эл өзүнүн мындай оргучтап өзүнүн агып чыккан булак сыяктуу болуп өзүнүкүнө тиешелүү экендигин сезмейинче элдин колдоосуна ээ болбойт. Айдан кандай сонун идея болбосун, эгерде эл аны
эл менен кошо
өгөлүбөсө, кабыл алса, ушу меники, мага тиешелүү, менин өлкөм үчүн тиешелүү, менин жашоомо тиешелүү деген сезимге келмейинче ал кандай гана жакшы асыл идея болбосун, анда өгөй баладай болуп калат да. Демек ошондуктан президент ошону айтып атат да, сунуштар келүүгө тийиш, коомго толук катышууга тийиш. Бирок мен айта албайм, дал ушул эле курултайда кабыл алып коюш керек деп. Мен аны айта албайм, анткени мыйзам жок кездер боло элек нерсеге мына мындай болот деп бүтүм чыгарып коюуга акыбыз жок албетте. Бирок сөзсүз элдин президент ошого чакырбадыбы, сунуштарды бергиле, катышкыла, талкуу болсун. Кандай гана ал чакырбады, керек болсо президент айтпадыбы, келечек болочок президент болом дегендер да өзүңөрдүн кандай оюңар бар экенин айткыла деп чакырып, ошолордун да өкүлдөрү болсун. Анткени кийин кап ушул сунуш кошулбай калыптыр деп анан кайта ревизия кылып турбаш керек деген маселе болуп атат да.
Бекбоз мырза, угуп атасызбы? Мына парламент кабыл алынган мыйзамдар Кыргызстанда толук ишке ашпайт, аны баардыгыбыз эле жакшы билебиз. Демек эми элдик курултай кабыл алган чечимдер ишке ашыш үчүн эмне кылуу керек? Ишке ашыруу үчүн мыйзамдык бир эле мыйзам керекпи, же болбосо андан башка дагы бир саясий чечимдер зарылбы?
Эми анын баягы элдик курултай кабыл алган чечимдер ишке ашырыш үчүн анда баш мыйзамга баягы ченемдик укуктун өзүнүн үч элементи болот, ошонун санкциясын киргизиш керек да. Ал үчүн элдик курултайдын чечими сөзсүз түрдө каралат, анан ошол боюнча чечим кабыл алынат. Ал үчүн сөзсүз эле колдосун деген кеп эмес. Ал үчүн эли карабай коет да, мына бийликтин өкүлү отурат, биз канча кайрылып атабыз, канча берип атабыз, карап да коюшпайт да, жооп да берип коюшпайт. Ал үчүн сеники туура эмес, могу жериң могу жериң деп мындай оппонировать дегенге да булар жарашпайт да. Ошон үчүн жанагы элдик курултай эгерде толук кандуу иштеп кеттим десек, анда баш мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек эң биринчи. Анткени баш мыйзамда элдик курултайдын ыйдарым укугу, милдеттери, максаттары жазылып турат. Анан ошондон кийин анан жана курултай жөнүндө мыйзам кабыл алыш керек болчу да. Эми баш мыйзамга бул кирбей калды, кечиктик. Эми түштөн кийин айтып атышпайбы? Ошон үчүн бул жагынан эми баягы саясий эрк деп атпайбызбы? Эгерде биздин президент өзүнүн баягы президенттик мөөнөтүнүн аягын ушундай бир жакшы иштерге барайын десе, анда саясий эрк кирет дагы, ушул боюнча өзүнүн указы менен дагы чыгарса болот. Мунун жолдору бар, жок эмес.
Рахмат. Кадыр мырза, мына Кыргызстандагы көйгөйлүү маселелерди чечебиз деген максат менен 2005-жылы 22 мартта өткөн курултай болгон. 2010-жылы 24 мартта өткөн курултайдагы эл менен бийликтин ортосундагы биримдикти бекемдей алган эмес, чынын айтышыбыз керек. Жана элдин мүдөөсүн чечкен маселелерди карай алган эмес. Буга ошол курултайларга катышкан делегаттардын чечкинсиздиги бир себеп болгон деп саясатталдоочулар айтып жүрүшөт. Демек эмки курултайга делегаттыкка кимдер кандай жол менен тандалышы керек?
Туура айттыңыз, ушул эгемендүүлүктүн 26 жыл ичинде курултай институтун бийлик тарап өзүнүн бийлигин бекемдөө үчүн колдонуп келди. Ал эми оппозиция тарап болсо ошо бийликке келүүнүн рычагы, шатысы катары пайдаланып келди да. Ал эми ошолордон айырмаланып элдик курултай институту биз өзүнүн ыйгарым укугу менен биринчи мыйзамдаштыралы, анын ыйгарым укуктарына ылайык конституцияга жана мыйзам кабыл алалы, андан кийин анан калган элчесин деп келаткан кыймылда. Эми сиздин сурооңуз боюнча сөз кайсы жөнүндө болуп атат азыр?
2005-жылда
болгон делегаттардын шайланышы боюнча, делегаттардын шайланышы боюнча ошол кечээ социалдык тармактарда дагы биринчи эле талкуу башталганда, ай баягы эле эл, баягы эле журтпуз дагы эле ушуга окшогон, депутаттарга окшогон адамдар келет деген да пикирлер айтылып кетти да. Ошондой болбош үчүн жанагы мыйзамдын ичинде кандай адам делегат болот деген критерий иштелип чыгыш керек дагы, анан ошого ылайык мындай тандалып алыныш керек. Бул биринчи. Экинчиден, түрдүү себеп менен эң алгачкы курултайларда ылайыксыз, татыксыз адамдар келип калышы мүмкүн. Бирок ошону токтотуунун жолу мындай. Мисалы үчүн, кайсы бир айыл өкмөтү татыксыз ОПГнын өкүлүн жөнөтүп жиберсе, аны изилдеп туруп ошол жерден ошол жөнөткөн айыл өкмөттү уяткарыш керек.
Президент демилгелеген элдик курултай өткөрүү маселесин арайгөз жарай талкуусунда кеп кылдык. Аны Бүйүкан Досалиева алып барды. Талкууга президенттик аппараттын этностук диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулматов, кыргыз жолу коомдук бирикменин кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев жана юридика илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев катышты. Талкуунун толук версиясын Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 4-апрель шейшембидеги кечки эфирин аяктады. Аны мен Обого Токтосун Шамбетов алып чыктым. Бизди жаңырган баардык баяндар Азаттык Чекит орг сайтында. Саламатта туруңуздар.